الله الرحمن الرحيم أحمده استكماما لنعمته استسلاما لعزته واستئساما من معصيته وأستعينه فوقة إلى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المصدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللأم الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. الحمد لله وما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على رسوله. خدت الموت على ابن آدم حتى القلادة في جيد الفتاة ما أولحني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. بعد مورد يهدس أبا عبد الله بهترین زمینه برای تحقیق نهضت و بزرگوار فرمایشات و خبرلری که او بزرگوار دان بیده یکشی بود. حضرت سال 61 هجری وقتی که مکه مشرف بلد عمر ابن سعید ابن العاص که امیر حاج از طرف یزید ابن معاویه مأموریت تاپشته به ظاهر گله امیر حاج ولیکن در باطن مأموریت دارید که حضرت ترور بود. حضرت روز هشتم ذی‌الحجه تبدیل لذی حج افراده و بر خطبه ایراد میده او خطبن مطلعه عبارت بنانی که خطب الموت على ابن آدم محط القلادة في جيت الفتار ما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. خير مسرأ أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها أسلام الفلوات بين النواقيس وكربلاء و یلم لعنون اجراشا جوفا لا محیط ان یوم خست فی القلم رضا الله رضانا اهل البیت و نصبر علی بلانا. گاهی اوقات گفت که بعضا اثاره شبه رو که حضرت اون نهضتی که روز ایجاد نیست این مرده که شهادته چگاه یا بوید که حضرت ایراد و نیه حضرت لا تلقی و عیدیکم الک تحلوکه نیه از علینا ازن حلاکت تلقی اگر امام دیرگان سیدی بلکبه هر بجره بلیسه جامعه اسلامیه حکمت ایه بلن همسه ناشیده که به مقام امامت خانمان شد و وظیفه و رسالتی که امامان دوشنده بار نه رسالتی آگاهلو صفان شد اولاری که بو سوالات مطرح ایلدیلر اصلا جوانب امره توجه یوقلاری ده بیر بوقت قضیهنی گورولیلر معمولاً منطق بطن و فردی که انسان دها که مولده فقط بو دنیادن برداشت بر اساسی گیمه، اشمه، لذت و کامجوئی و دهرن منطقی بر فکر و منطق دلجاست و جهان بینی بر اساس بو برداشت انسان دا دلجاست انسان ازنه توجیه لازد شرایط دیگردن قهلت خب اولدن این که دیلر حضرت نیه قلمده خب قلید نمن المقابلنده در مقابل طغیان سکشی یزید ابن معاویه این که اللهم دینین ملعبه قرار بهمشده در مقابل بر حکومت جائری که انشاءالله اگر توفیق استد جلسات آتیه در خطبه او بزرگوار مورد دقت و بازبینی اولود گرسید که امام اهدافم به حرکت روشن ایلید و کلن بایی که اصلا وظایف امامت عبارت از بودی که مصالح عمومی جامعه نظر دارد و بودی که بو مصالح عمومی بر اساس کتاب الهی اولاد او به حضرت بیرون که وقتی که مکده بو خطبن ایراد الیر بنی هاشم جمع الیر اول از قوم کشدارنه دیر خط الموت علب نازم نخط القلاته دیر ölüm مانند بید گردنبند زیباد جوان مردین سینه اینی گرون منطق بید منطقی که خوف و بیم و وحشت و حراس ölümden یخده دیر ölüm بید سرنوشت حتمیدی ما اولهنی اشتیابی اله اصلافی اشتیاقه یعقوب الی یوسف همونطوری که یعقوب مشتاق دیدار و ملاقات یوسف ده من دم مشتاقم از گذشتلر من لاحق اولام گر امامن دید و بینش امیره نجرده که مسیر یولونو گرر دیر خوی یرلی مصر اون منم که بر قتلگاهی جزلب که انی با اوصالی تقطعها اصلان الفلوات دیر که انه گذمنن گرورم گرگان بیابان ما بین نماویس کربلا منم بدنم دهدگت ایدیب لر و برد انسانهای خودخواه تمام منم اعظام قتلیندن سرا از انبانلارن استدلر منم جسدیمدن دولدرالن یعنی مسابقه بریندر بندن ایچی امیرین یانندا بیری منم باشما افراجا بیری اعظامی افراجا تابی ایچی جایزه علا دیر بلارا همسن بیز تحمل ایلرم مکته برداده رضا الله رضانا اهل البیت بونه بیلین منطق اهل بیت رضای الهیده بیز بو یول انتخاب لمشه چون اللهم مشیت بونده تعلق تفر ان الله اشترا من المؤمنین به اموالهم و انفسهم خداوند متعال سوره توبه ده بیر مشتری او انسانهای مؤمن که جانلارن و انوالارن الله یولنده ایثار ایلرلر خریدار بو متاع ذات اقدس الهی دی او ده بویدر رضا الله رضا نا اهل البیت اللهم رضا سه دید اهل بیتن رضا سه دی نصبرو علا بلائه بیز اللهم بلاسنا و گرفتارشلغنا حبر و استقامت بارمزده لن يشد ان رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حزينة الغور بلر بلا بلنلر بزر رسول الله دان ازاق صلا بلنلر جدا الى بلنلر و حالی که biz bir mecmu'i hazireti kutsuda yani beheşte berinde lahık olacağız Resulullah'a. Oradadır ki tebutru bihi aynuhu ve yuncatu bihim va'duhu ve bi vesileye biz ahl-i beyt ve hanedan peygamberin mucibatı ruşenayı çeşme feraham olacaktır. و بعدهای الهی که خداوند متعال قرآن کریمنده بر پیروزی صالحان پهنه زمینده بلیدی او بعده بیزیم علم دلن تحقق تبازه علا من کان بازلن مبجده فینا فلیرحل معنا قدن مصبحن اینی رافلون انشاءالله هرکس اگر استر جانونه بیزن یولموز در تدائریه صبح بیز آزم گلسن منن همراه بو خطبه دی که ابا عبدالله وقتی که مکه‌دن خارج olur bunları şimdi ayet dimağ olur bundan ki imam öz mesirine agahdır mendiri imam deyir rızallah rızana ahlel beyt Allah'ın rızası biz ahli beytin rızası نامه شریفتنده که به وسیله مسلم ابن عبی اهل کوفیه یازد یز ولعنری مل امام الا الحاکم بالکتاب القائم بالقسط الدائن بدین الحق الحابس نفسه فی ذات الله دیر که بیلیرید مقام امامت نمده مقام امامت عبارت بندن این که امام بر اساس کتاب الهی حکم بده القائم بالقسط وظیفه امام عبارت بندن این که قیام بالقسط دلیه یعنی عدالت جامعه ده گسترده دلیه عدالت گسترده مطلوب بر مبادی و مقدمات ورده الدائم بدین الحق امام و امام بکی دین حق قبول دید الحافظ الحافظ نفسه فی الله امام و رهبر جامعه گرک حافظ نفس اولا سیانت نفس بلدن دولا بجره بلا از نفسنی ساقلاشترا قدرت نفس فوقلالدن برخوردار ضعیف نفس اولمیا زبون اولمیا زلیل اولمیا در مقابل حوادث خست اولمیا ان الله یحب النفوس الشریفه احتمال المکاره اوزی بویرود علامت شرافت به نفسی عبارت از تحمل پذیری در مقابل مشکلات یعنی بر انسان بالغ بر انسانی کامل او انسانی که آماده اولا در مقابل شدائد و مشکلات صبور اولا و اعلمو ان الدنیا حلوها و مرها حلم و الانتباه بالآخره آگاه رو دنیانن حلفیسی و دنیانن شیرینیسی بلر همسی به منزله یوکودی فقط سن روز قیامتده بیدار رو روز قیامتده آگاه رو جا این دی منطق امام بله منطقه آیا بر منطقی که ölüm onun içinde hazmedildi, tucih şudadı. Yani bir defa budi ki insan mağlubu ölümdü, bir defa ölüm mağlubu insandı. Tefekkürat ki insanda vardı, o cihan bildi ki hakimdi insanda, mergin nabudi bilir, mergin nisti bilir, mergi inqitab-ı alemden bilir. Bir defa budi ki merg nistidir, belki bir ebediyete iktisal tapmaklıktır. İnsan der rabıta ba öz ahdafı, tahakkuk öz ahdafı camii beşeriyette. Eğer gede istirbalı merge, me'lumdi ki cehambini ve tefekkuru bile şahside ve bile insanda ölüm müstehildi, istihale tabuddi. Yani ölüm çehreye nabudluğun elden verir. Çehreye ebediyet tapıptı. Bir insanın ki ebediyet ile ittisal tapmış olursa da aya onda gelir mentede betli ve tercih hakim ola. Dört gün bu dünyada zinde kala taafi çok ye. Ya bu iki lezzat-ı diğerden berfurrar ola. Aya biz becerebilir bile mentede bir kesin ki hilafet-i ilahiye tekir ye. Mesned-i Resulullah'da oturuptu. Aya becerebilir bu mentede tayin nezar alemi imama nisbet veren. Ondan sonra meqam-ı imam ibaretti bundan iyi ki imamın vezayet-i sengin vardı duruşunda. O vezayet-i sengin ibaretti bundan iyi ki kitab-ı ilahiyle camii İslami'de hükmeliye. Piyade kunendi-i ehkam-ı Kur'an'ı vezife-i imamet ve rehberiyyetlendi. El-qâim-u bil-qid yani vezife-i imamet ibaret az qiyam-u bil-qid yani adalet-i içtimai'yi gösterdi diye. Hop mebati-i gösterden adalet-i içtimai aya bir camii ki camii cahil ola ریشه های جهر و جامعه در نفوذ صفا بر جامعه ای که مبادی عقلانی و جامعه در موجود المسا نجور بجره بلد عدالت اجتماعی و جامعه در دلده پس بردم بز متوجه رو بر بخشی از مسئولیت امام عبارت از عدالت اجتماعی و معنای عدالت اجتماعی آگاهی دادن به جامعه جامعه بیدار لمحلوب جامعه نسبت و ظلماتی که موجه به قود جامعه اولوب و جامعه حرکتن ساقیه و تحرک و پویالو به جامعه ازن آلاجه وظیفه امام عبارتی که بو مبارده جامعه اسلامی ده ریشتنی بینن نپارا او ده امام جامعه ده قطب فکری جامعه ده و معنایی که هر مشکلات فکری و جامعه ده او ده امام در سایه علم عریض و وسیعی که امامشون از طرف خداوند و متعال برسنه ده بلوخته او وسیلینن اداره لیجب جامعه اینجا برده به مناسبت اینم که اهمیت و عظمت علم امام بوشتدله روایت منتسب حضرت امام محمد باقر صلوات الله بیرون الناس و ثلاثه عالمون و متعلمون و بسها مردم استستر یا عالم یا متعلم یا اجازه آگاه یا بو یکی که درد بیزه بلگم ندن قردشور بو مجامع این که الان تشکیل کپلو بلار هموزی کلاهستی زمینه دی که بودن بیزه دوشور از آفراس با بیر دنک کلام حکمت آمیز اگر گل فکرن fikrinde gidecek bu söz değmeyen. Değmeyenden sonra fikr insanın vücudundan. Fikrin hakimiyet varıdır tamamı ebadi vücudiye insan. Fikri ki kıynadı, cüzve akil olur, kanun olur, tuz dostu kanun olur. O di ki maarifun üstünde çok tekli olur. O di imam diyor ki, القائم بالقسط الدائن بالدين الحق دين حق نمونه بودی که منم نیازدارم توجه بگیر من ده هزاران خواستله بود بو خواستله گرک منم باطنم ده اشباه اولاد هزاران سوالات بود بو سوالات ده منم اختیارم ده دو Necə virus bu asımanda var, gəlir insanın bədəninə, insanı məriz edir. Əfkar dəvanən bir virus kimi bir zatdır. İnsan bir cəbbədə vaq olandan sonra o əfkar insana hücum gətirəcək. İstəyirəm, əzəməti kəlamı imamı bu bəyan-ı naqısımla tuzih verəm ki, nə cür teyfi camiəni imam təqsim edib işləb deyə. Bir dəstədə alim dilər. Bir dəstə mütəəllim dilər. Əlbəttə rəvayat-ı digərdə var. Mütəəllimun ələ səbilin necaq. Yəni, bizdə deyir ki, istir örgənən, özünü necaq verən. Bədbəxtlikdən rahat apar. Həkiyəcəh-i qəbi tapadır. O dəyir ki, qardaşlar, cəmiədə bizlərin ehtiyacımız var, təkyəqahdır. Bu təkyəqah da təkyəqah-ı fikridir. Yəni, əgər insanın əqqarı qəni oldu, məbadi möhkəm oldu vücudu insanda, insan itirəməz. İnsan duçarı təcəzzür olmaz. İlləti bu işi biz mütəzəzzür oluruq, əqqarı möhkəm yoxumuzdur. Rişəyi möhkəm vücudumuzda rişə davam edəmiyyəm. O da görür, biz əsirik bu yana, ya o yana. Ruhi həmin rüşdədi imam istir iltifat verir. Xob, mən istəyirəm ədalət-i ictimaiyyədən söhbət edir. Xob, ədalət-i ictimaiyyə bir cami'i ki, cahildir, bir cami'i cəhlədədədir. Bir cami'i taundədə, bir cami'i vəbadədə. Nə cür bədirə bildir bir cami'i ki, cəhl rişəsi var o cəmiədə ədalət-i ictimaiyyini qüstəz edir. Ədalət-i ictimaiyyə dər sahayı ilm və adabı və dinəşə cəmiədir. Yəni, əvvəl məsəli ki, vəzifəyə imam ibarətdir bundan ki, cəmiədə piyad edir. İnsanların mənbəndir, qanunbəndir deyə. Bu mənayı ki, insan dər müqabili qanun təmkin edir. Yəni, bu buluğa yetişək ki, qanunla hərəkət edir. Hər vəqt bir cəmiə gəldi təhliyə ictimadə və ərsəyə fəradə nəşib-i zindiqanlıqda bər əsas qanun hərəkət edir. O insan insanı məhzbəndir. O insandır ki, məzəyə ədaləti dərk edəcək. Pəs cəmiə üç dəstədir. یا عالم یا متعلم قصا قصا یعنی زیرده بیر که بو سوال üstünde gelen görmüşüz bu bağladığı suallar یا sel ki gelir her neme yolda tapır özüne götürür onlar iki suun üstündediler bu zirzibiller iki gelirler onlar istilahı lügətdə yəni qursaq. Deyir, əgər cəmiədə ilm olmasa, cəmiədə اگر علم المصد تعلم المصد دای قسم خالص عبارت نمدن قصادان. قصا یعنی نمه، یعنی زرزبیلی که تو گرده. این ده بو تشبیه امام که دیر قصا یعنی دیر انسان نردر که اراده از وجودلارنده یکده زرزبیلی تو گرده. Su getirir, her yere ki göl istese bu zirzibini su aparacak. Yani eğer o camiada ilmi hakim olmazsa, şuur hakim olmazsa, eğer o camiada esas-ı mebnayı ilmi hareket olmazsa, o camiada'nın her nevişliğini özge tayin edecektir. Özgeler hareket verecekler. Onlar ki abdizar ilm onların elindedir. Onlar ki ilmi tapuklar. Onlar meydan-ı neberdide ve sahne-i feraz-ı neşirde ahirin sözü danışacaklar. Ve onlardır ki beşeriyyeti hidayet edecektir. Pes imam ki istirdiye el-gâimu bil-gız adalet-i içtimaiyini camiada icra edecekti. Yani fakat camiada imamın vazifesi bu da şehrimani ertişi kadî güzelde herkes gelse onu boğar. Tariq-i fişar-ı ihtinaf gele bir camiada kanun hakim ediyor. Böyle bir zat yok değil. Elbette mebadi için de gerek kudret ola ertiş lazımdır. Ama وزیفه امام عبارت عدالت اجتماعی القائم بالقسط بحث بر جامعه اسلامی ده مقدماتی دن بحث بر جامعه، یعنی علم ارزش قائل باشه، عالم ارزش قائل باشه، متعلمی که دانشوی که واقعا در صراط تحصیل علمی نمره بر جامعه موقعیت باشه، ارزش olacak camiada. Ne bu iki bir zadi ki ber esası silah ve ilmidi ve zidde ardıştı. Onları imam terbiyeliye ve herkes eğer mebadi ilmine gelmese kabaha ve gelmeyip kabaha adalet-i içtimai için mefhum yoktu. Vazife-i imam ibaret adalet-i içtimai'di. یکی از زمینه های عدالت اجتماعی عبارت بندن این که حکام جوری که مسلط اولوالله جامعه و جامعه باد فنایه بدهنده ارزشلری که جامعه دوار ارزشلری دیشنده بو ارزشلری که دیشنده سیز بلان رسنده چوب تکیلیه ne cür erdişler değişirler. Yani bir herhangi düzeldirler. Herhangi kalit. Yani hut buhur. Bu herhangin icadından sonra camia o rastada hareket edecek. Bu herhangi ayıp batılı vazife-i imam ibarettir. Tuhcih ediyor camianın. Bu herhangi batılın serkerdesi kimlerdiler? Serkerdesi hukam-ı batildiler. Hukumet ki batıl oldu. Mecarini elden alacaktı. Ve zalike fî velâyeti velâtun cov durûsul hakkı kulli ve ihyâul batılı kulli ve hedbul mesâcidu ve katlul enbiyâ. Aha niye enbiyâ, sebebi enbiyâ? Niye Ali ki bir nan-ı cüvine kifayet edildi? Mes'ali-i hukumet üstünde bir bile hassasiyet işan verir. Bu evliya-i ilahi ki zahidane bu dünyada zindiganlık edildiler. Niye mes'ali-i hukumet üstünde hassasiyet işan verirler? Bu illet-i ibaretti bundan iyi ki mes'uliyet-i evliya-i ilahi در رابطه با جامعه قیام بالقسط حکومت جور و حکومت ظالم مانع از بحث عدالت اجتماعی اولوجاقتی گرک بو مانع جامعه دن گوتیرلن تا بوی که زمینه آماد اولا برای گسترش عدالت اسلامی نیت امام روایت صحاب العبودان که اول کتاب شریف مکاسب شیخ مرتضای انصاری و روایت گترب یر وزار کفی ولایت ولایت جو علت بوی که اگر ظالملر و ستمگرلر مسلط اصدار درون سن حق کلده بابا حق کون رجا مندرس رجاقه به احیاء الباطل کلده باطل به تمام وجود احیاء الباطل و حتم المساجد مسجدleri بین نفرت این که مسجدlerin ساختمانını kurdurlara murat yani mescidin ruhunu elinden alalım ne kadar öğrenden canımızda mescid var ne kadar tekke var حتم المساجد boş da bir kez gitmiş illeti ibaretti حتم المساجد ne bu iki ساختمانlar kurdurlar روح مسجد الجامع و دلیجا و قتل الانبیاء زانه ابا عبدالله شهادت ایستجا اولیای الهی شهادت ایستجا و زمینه آماده رو برای حکومت های جو بعد وظیفه امام رضا الله رضا اهل بیت Allah'ın rızası biz hanımadenin rızayetidir. Ehli beyt. Ruhi hemen zahar. سفیان سیزن چین نم محیط امنی بزلده ماننده دبس معاویه چمید آیا یزید ابن معاویه‌نین زمانında سیز برخوردار دورد تنعمدن و بیت المالدان آیا سیز بجره بلمیرد استفاده لیز مزایای حکومتیدن مگر سیز گرمیرد بندن ایکی بر نفری که شرق کشور اسلامی ده بر خانم اگر ساکنه استیه گله گیده قرب کشور اسلامیه بر نفر اونا متعرض olabilmez آیا بر امنیتی گرلیر و آل ابی سفیان سیزن ایچیزده ایجاد ایلیسی خب اگر بیز بخلا ظاهره ظاهرده امنیت ظاهری و حکومت های جو تامین ایلیلر اما نزد باعثی که بو وجود و مقدس در مقابل و حکومت قیام ایلیل او عبارت بندن این که اولوز اگر بیزت در بیت المالدان خشلیلر به خاطر بقای و ایزر ایلیل بقای نفسی داردی ارزش ظلم هنوز حاکم دی جامعه دن جامعه دارای قطبه های گوناگون دی و برداشت سطحی دی که بعدی و مسلمان را برداشت سطحیلره وارد که بعد خدمت دی ارزلیم که گرفت بر طبقه جامعه دی جامعه دن وزیفه امام و رهبر و مقتدا بودی که ظلم ریشه کنه بیه و در نتیجه ادائن به دین الحق و لا اگر امنیت ظاهری استیده و امنیت ظاهری حکومت جوزه دا ورده امنیتی که اوندا ارزش های الهی اولمسا او امنیت ارزش یخوده او دی که امام برای ابلاغ رسالت الهی او ده عبارت بندن این که رضا الله رضا اهل بیت و نصبر علی بنایه بیز در مقابل و راستای هدف الهی هر مشکلات بیز تحملمز را بلدر آل عبی سفیان تأییلیلر که بیزی رسول الله‌تان جدا سالالر بونه بجره بلنمزدن لن یسوزن رسول الله لحمتو دلیدی مجبوعتن لهو فی هزیلت الغوز تقرر بهم اینو و ینجس بهم وعدو وعده الهی به وسیله اهل بیت تحقق تقجا بودی که حضرتی وقتی که کربلایت کشف و فارزدی وعد وعید تو خالی برمده جلس دیده قرده من زدین چه مناسب و حکومتی بر جام الا من کان بازنن محجت خوفینا او کسی که استیر فراکارده قریه جانانه بزیم یولمزده فدا علیه فلیر حل معنا قدم مندن گلسین انشاءالله صبح به طرف کربلا آزم آزم روی همه لحاظ و بم منطقنن ابا عبدالله به طرف کربلا گلیر به منطقی که مرد حق بده از سر تا پا صداقت من برخورده نید من به خاطر هدف الهی قیام لمشم و در نتیجه استرم عدالت الهی نه اجرا الیم به جامعه دم. خب اگر مستلزم و لب عدالت اجتماعی یا بی که اللهان حکم من به جامعه ده اجرا الیم مستلزم منم شهادت و مستلزم بولا بلمنی که تمام منم خانوادم بینن گتنم من آمادیم او دکی و بید الله از نزیاد به کاغاز یزید حضرت او کاغاز عبارت بنامدن یزید بندن ای که منه امیر دستور برید تابوی که آرام تاب بیام شرک نیمیم یا سن لاحه بلیم الله یا بوی که سنن بیعت الله نسبت حکومت یزید ابن ماما اینده بو کاغازه گفزندر حضرتنه تسلیم دید دوردان واقعا عظمت ابا عبدالله اینه بو انتخاب های حساس که موقعیت حساس تاریخ ده انتخابه من ننسید نمیشین روش میشه برا آقا بیر دنه تصمیم گیری توان با وقت وجدان انسان آرامش دار وقتی که یکشیر به نهزته بخور گرور که اثر تا خلوص پاکی یکتایی وقتی که نامن یسرندر حضرت تحویل برندر حضرت دیدیم که جواب نمیدیم جوابتا بیرون که بلقت حقت علیه کلمت الادا آجا بو نامنه جواب بو نامنه جواب عذاب الهی این الدعی و ابن الدعی قد رکد بین اسنین السلت و الزله حیحان اینده شدیدترین مشکلات من مواجب آده اگر دوردن امام داده اون منطق لا تردو به عیدیکم الی تحلوشهی که منده حاکم ده همیشه بود روزن این مسائل تیه تحلیل دادم بیره گدم که نفع شخصی مردنم بیردم ترهیل دیم که اون به منه صدمه برم اما اگر گدم که به حقیقت رو برولم بیر یرده امر به معروف به نهی از منکر ایلیم در رابطه با امر به معروف به نهی از منکر گرفتار اولم اگر بیدن سلی الله رولم ده ایلیم برم حاضرم لا تبقی بعیدیکم الی تحلوشه بو جهان بینی مریضه اصلا دینش کوتاه ان الله یحب النفوس الشریفه احتمال المکاره علامت شرافت و عزت بر نفس بودی که جنگ مشکلات دید آخه دور بود جهان دینی نه عظمت وارد واقعا گاهی اوقات انسان ابا عبدالله عظمتنه آورد ایثارنه آورد مظلومیت به جای خود اما عظمت روحی که سیطره وارده انسان احساس حقارت و کوچکی در مقابله به عظمت روحی لید انسان در مقابل بزرگواری و بزرگ منشی احساس احساس حقارت قلب سنر. نه انسان انسان عظیم. خب اگر منطق لا تلقو بعیدی کن الى تحلک حاکم السیدی، خب بجنب از امام از این توجیه هلیه، اما استرده بر خطه به آلم دازن بلیه. دوردن طور تاریخ اسلامدا بیر بله نهدتلر ve انقلابلر ایچ olup ve همون اب جامعمزده دوردن bu جوانلری که gelirdiler cebheye cengiden şirket edirdiler پشتوانه ve دلگرمیلکلری نهزد ابا عبدالله الحسینیدی، یعنی o خط حاکمی که جامعه اسلامی ده او بزرگ وار ایجاد ندید، پشتوانه حرکت تمام انسانهای آزاده طول تاریخ ده. خود دیر که این ندهی و ندهی زنازاده پسر زنازاده منی مختار لیب بین سلت و زلت دلت گدم خدمت زهر دلیم، یا زلت آزنه گدم یا بنامی که منی بینه نفرالم، هیهات من نزله محال دبن منی که من زلت آزنه گدم. معناته عبارت که او جهان دینهی که حاکم دی، او فکر و تفکراتی که او وجود مقدسنده حاکمده، او هیچ وقت اجازه برمیگه کننی که امام بر موضع انفعالی ده قرار تفا تز موضع دیشه عقب نشین نگلیه آقا گفت نسیدم اهل ایالم چه جیدیلر، تمام او توجیهاتی او جهانبینی قوی هم مصر نمیلیم استحاله باطنینده، یعنی فرهنگ قالب که اونده تمام بو فرهنگ علم بو منطقلر همسه استحال اولان içinde. بعد از استحال اولاندن سورا انسان ölümü öldüğü için şerafet görür. İstirem iki kelime de ruzu okuyam bileceğiz. O ibaret de bunların ki ya Ebu Abdillah vehdi ki Ubeydillah ibn-i Ziyad'ın namazını getirdiler. Siz قبول لمدید، اما هر دیدین وقتی که دروازه کوفه در و اسرانه وارد کوفه لیدید. راوی دیر که بو خرزجا اشاقلاری گرمشید بو دوارداری نیچه بیر بیرنه باغلالار ایپه، دیر بو خرزجا اشاقلاری باغلامشدیلار ایپه، بو وز اینن وارد دروازه کوفه لیدید. İrandan bu kırdaca uşaklar hastaydılar, acıdılar. Vakti ki bunlar biraz yerimeden kalanda o taziyaneyle o memur uşakları vururdu. Bu şekilden o saray-ı ehl-i beyt varid eder vazi-i kuf olup. Aya buna iktifa ederdiler kufiyan ya hayır. Yığışmıştılar bu bedbeht kufiyan damlarda. Sual edildiler ki siz hansı esirlerdeniz? Cevap gelirdi min usara ağlı Muhammed. Biz esirlerle ağlı Muhammed'deniz. Aya buna da iktifa edildiler ki Hazretin mübarek başını apardılar. Darül İmari-i Kufede Ubeydillah ibn-i Ziyad o heyzelen ağacına o mübarek dudaklardan vururdu. Deydim ne arıgan dedi vurma o dudaklardan. Ben bu kezler gördüm Resulullah bu dudaklardan öpürdü. Helal lanetullah.
جهان در عجبان